inaanyayahan ng lahat na dumalo sa isang event tungkol sa maayos na pagpaplano ng komunidad, ang 2013 International Conference on Smarter Cities. Ito ay gaganapin sa November 14 at 15 sa Diamond Hotel, Manila. Tatampukin sa conference ang anim na paksa: Environment, Planning and Design, Governance, Mobility, People and Living, at Economy. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang conference.surf.ubd.edu.ph o tumawag sa 926-2120 o 920-6853. Ito ay inihahandog ng UP School of Urban and Regional Planning sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Boto ako sa malinis na eleksyon.
Boto ako sa murang edukasyon.
Boto ako sa isang mapayapang bansa.
Boto ako sa maayos na kapaligiran.
Ang pagboto ay isang karapatan. Kaya't sa darating na eleksyon, let your voice be heard.
Bumoto sa darating na eleksyon.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Boto 2013.
Makisali, makialam, magbantay.
Boto 2013.
October 28, Barangay Elections. Sa DZUP 1602, kasali ka.
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkuling aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nanay, tatay, gusto kong tinapay, gusto kong tinapay, gusto kong tinapay.
Isa sa bawat pitong Pilipino ang hindi nakakakain ng tatlong beses sa isang araw.
Gusto kong tinapay, gusto kong tinapay, gusto kong tinapay.
Manonood ka lang ba sa kanila?
Gusto kong tinapay. Gusto kong tinapay. Gusto kong tinapay.
Makialam, umaksyon, laban sa kahirapan.
Asan ang tinapay?
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ma'am sir, bili na kayo murang-mura lang. Lahat ng klase, ano po bang hanap nyo ma'am sir? Isda, gulay, mura lang yan. Atay, dugo, bumata, ayaw nyo ba niyan? Sa eleksyon yung boto ko, baka gusto nyo rin.
May natitira pa ba sa'yo? Huwag isakripisyo ang buhay at dangal kabalit ng pera. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bagsak presyo, bili na kayo na pat na buo, tawad na!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Nagbabalik po, may punto ka diyan, dito lamang sa DZUP 1602, kasali ka. Ito po ang inyong kapuntong si Edgy Uyango rin, at ito po ang ating programa ngayong hapong, ngayon po ay Webes, no? Ngayon po ay October 24, 2013. Magandang hapon po sa ating online at mga on-air na mga tagapakinig. Kumusta po kayo? Sana po yung nasa mabuting kalagayan ang lahat ng ating mga kapuntong ngayong hapon. At ngayon nga po ay apat na araw na lamang po bago ang October 28 na barangay elections. Nako, kanina po yung nakausap natin ang spokesperson ng Commission on Elections. Ang mahigpit na pagpapaalala, nako, bantayan po natin yung ating mga tumatakbong kandidato para nga po sa barangay elections. Lagi po nating tandaan, pwede nating isumbong sa COMELEC, no, yung mga lumalabag dito po sa campaign rules, lalo pa at sa darating na Sabado po ang huling araw po ng pangangampanya. Linggo po ay araw ng pahinga, kaya wala na pong mga leaflets at wala na po dapat na mga posters. At syempre, paalala na rin po sa ating mga mga kandidato at sa kanila pong mga team, no? Ay sana po iligpitin naman lahat ng kalat matapos nga po nitong campaign period para po ay may magandang umpisa. Ito po ang ating halalan sa darating na Lunes. At pangalawang paalala ng COMELEC, mano-mano po ang eleksyon ngayong darating na October 28. Ha? Hindi po ito yung tulad po ng nakasanayan na natin sa loob ng dalawang eleksyon kung saan po ay electronic o di kaya ay shade-shade na lang. Ngayon po ay talagang isusulat ninyo ito pong mga pangalan ng kandidato. Yan po ay ilan sa mga paalala kanina ni Director James Jimenez. At tabayanan nyo po ang ating mga updates sa darating na Lunes para po sa ating election coverage dito po sa DZUP 1602. Kung kayo po ay may mga ulat rin sa inyong mga barangay, kayo po ay maaaring tumawag sa ating hotline 503-8288 or mag-text sa 0927-220-833. Bukas po tayo para po sa inyong mga updates at mga comments sa araw na yan. Ngayon po ay tumungo tayo sa isa pong napakahalagang usapin. Ito pong ating puntuhan para po sa unang round ng ating talakayan ngayong hapon ay tungkol po sa 2014 budget na inaprubahan po on third and final reading dyan po sa House of Representatives. Mamaya po ay makakausap natin ang isang kinatawan ng party list para po alamin ang kanilang comment at ang kanila pong punto sa budget na ito.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Unang-una po ay nagpapasalamat tayo kay Representative Barry Gutierrez ng Akbayan Party List sa pagpapaunlak nitong ating panayam. Magandang hapon po, Representative Gutierrez.
Magandang hapon naman.
Yes, ito po ang una naming katanungan. Ito po ay approved na nga on third and final reading. Ito pong 2014 national budget sa lower house. Ano po ang inyong masasabi dito, Rep. Gutierrez?
Well, kami, natutuwa kami na for the, fourth straight time sa ilalim ng kasalukuyang, third straight time sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon na ipasa ang budget on time. Dahil sa ilalim ng nakaraang administrasyon, talaga namang sa mas madaming pagkakataon, hindi na ipapasa on time. Mm-hmm. At as a consequence, nare-reenact yung budget pursuant sa mga provision ng ating konstitusyon. Ang problema, sa reenactment, madaming mga anomalya na dyan na ipapasok. Dahil nga dun sa pagpasok sa mga lump sums na nakikreate due to yung reenactment. So natutuwa kami na na-meet yung deadline ngayon. Pangalawa, ang isang magandang bagay dito sa pagpasa ng 2014 budget sa mababang kapulungan ng Kongreso ay yung pagtanggal dun sa Priority Development Assistance Fund as a component ng budget. Nung sinubmit ng ating executive yung National Expenditure Plan noong Agosto, kasama pa yung 25.2 billion allocation for PDAF, pero dahil nga sa naging malawakang pagtutol ng ating mga kababayan dito nga sa patuloy na pagpondo dito sa Priority Development Assistance Fund, sa kabila ng lahat ng mga lumabas na mga anomalya doon sa kwento, sa investigasyon kay Janet Lim Napoles, doon sa lumabas na special audit ng COA, dininggin naman ng ating mga membro ng Kongreso yung panawagang ito at tinanggal na ito. Tinanggal na yung 25.2 billion at inilipat dun sa mga line agencies na sila na yung mag-i-implement ng mga ganitong klaseng proyekto. So wala na sa kamay ng mga kongresista. At sa tingin ko, isa itong decisive na first step tungo sa paglilinis at pagkasaayos ng ating budget process. Of course, madami pang kailangang ayusin dun sa ating kasalukuyang framework. In fact, may mga pinail pa kami at may mga pending na mga bills tungkol sa budget reform. Pero ito ay isang decisive na first step sa tingin ko tungo dyan sa ganyang klaseng hangarin natin.
Mm-hmm. Representative Gutierrez, may ilang katanungan po dito tungkol nga po doon na sa mismong budget na inaprubahan, ano? So ibig sabihin po, naka-itemize na po ba yung budget na inilaan para sa mga ilang agencies na instead of going directly to the congresspersons, no, through the form of pork barrel, ito po meron na po bang mga priority projects na nakahanay para po matiyak talagang ito po ay masundan ng publiko at ma-implement?
Ang mga naka-line item, yung mga nakatakda doon sa infrastructure. sa aking pagkakaintindi, yung porsyento ng 25.2 billion na nirealign for yung mga government agencies na subject sa line item budgeting ay yung kinakda for infrastructure projects. So, kung titingnan mo yung Annex B nung budget, pag napakakapal yan, tatlong makakapal na libro yan, sa Annex B, naka-line item na doon yung mga infrastructure projects kung saan nilipat o nirealign yung...
Okay, babalikan po natin si Representative Gutierrez ng Akbayan, no, para po dito sa usapin ng approval ng lower house on third and final reading sa usapin po ng budget for 2014. No, kasi nga po ay may ilang groups pa rin or critic na nagsasabi na hindi naman daw talaga natanggal ito pong pork barrel, kundi ay yun nga, parang pinalitan lang ng ibang pangalan o di kaya ay ibang anyo lang. No? Yan po itatanong rin natin mamaya kay Representative Barry Gutierrez. Okay, okay na po yung linya natin. Magandang hapon po muli, Representative Gutierrez.
Ang ano, sabi ko, ang naka-line item yung sa infrastructure projects, pero yung iba yung porsyento na na-allocate for mga social services ng DSWD, ng DOH, ng CHED, etc. Sa akin pagkakaintindi, hindi ito na line item dahil wala nang panahon para gawin ito. So ito ay papasok doon sa mga agencies as lump sum at dadagdag na lang nila pang augment ng mga existing na mga programa. Nakatakda din naman talaga doon sa sinabit na NEP.
Okay po. Pero ito hinihintay pa rin ang sa Senado naman, no? Wala pang kumbaga approval for the Senate in a version ito pong budget for 2014. Tama po ba?
Oo. Senado na ang hinihintay dito kasi sa ilalim ng ating konstitusyon, ang budget ay nagmumula sa House of Representatives. Ang Senate concurs, so yung budget process will now shift to the Senate.
May ilang mga kasamahan nyo rin po sa Kongreso tulad po ni Attorney Carlos Isagani Zarate ng Bayan Muna na binabanggit po nila na hindi raw po totoo na talagang tinanggal na ito pong pork barrel, no? Particularly po yung usapin po ng ito pong entitlement raw ng mga kongresista sa pondo. Ano pong masasabi nyo doon, Rep. Gutierrez?
Well, matagal na namang sinasabi yan ng mga grupong nasa minority, pero ang aking pagkakaintindi, at ito sa tingin ko, ito talaga yung nangyari, tinanggal yung 25.2 billion na bida.
Mm-hmm.
In fact, nakalipat sa mga line agencies, ngayon, up to yung mga individual members of Congress kung gusto nilang makiusap, kung na maponduhan yung kanilang mga pangangailangan doon, pero sa dulo, ang desisyon at ang diskresyon kung saan gagastusin ito ay nandun sa mga executive agencies kung saan pinaglipatan to. At sa kaso ng mga DPWH na infrastructure projects, eh subject to dun sa mga priorities ng DPWH at ganong naka-line item na nga ito, hindi na talaga mababago yun. Kung ano yung nakatakda dun, in accordance with yung priorities at yung mga policies and programs ng DPWH, yun ang masusunod. So ibang-iba ito from yung PIDA system kung saan yung entitlement nandun sa congressional office o nasa Senate office, yung identification ng projects dependent dun sa individual representative or senator, at walang discretion yung executive agency, yung implementing agency to refuse or not. Sa kasong ito, wala nang entitlement. Bahala talaga ang executive to actually implement and identify which projects will push through.
So ibig sabihin po, kasi may comment po dito mula sa ating texter, no? Ibig sabihin po niyan, yung mga House members po ay kumbaga na-minimize o natanggal na yung kapangyarihan para mag-propose ng mga infrastructure projects nila, meaning parang hindi na itatago doon sa pork barrel na kumbaga ito yung parang ibang mekanismo lang ang ginamit, Rep. Gutierrez?
Wala na kasing PIDAF eh. Dati kasi yung entitlement at yung actually yung power to propose and identify, nagbumula yon from the existence of PIDAF.
Mm-hmm.
Ibig sabihin, meron ka talaga ang kung ikaw senador, may 200 million ka. Kung ikaw ay kongresista, meron kang 70 million per year. At doon sa pondong yon na naka-allocate actually sa executive, doon kukunin yung mga project na i-identify mo. At yung mga implementing agencies, walang choice yon kundi to actually agree and implement yung mga projects na iyong i-identify. Dahil talaga ang nakatakda sa sistema doon, yung legislator ang magdedetermine kung saan pupunta. Ngayon, walang ganun. Hindi hindi yung legislators ang mag-approve ng mga projects na ito. Hindi sila ang mag-identify, yung mga agencies. So, hindi naman napipigilan, obviously, yung kahit sinong member ng Kongreso na lumapit at sabihin na pwede ba niyong gawin itong proyektong to. Pero sa dulo, kung sa tingin ng implementing agency, hindi in accordance sa kanilang mga pulisiya, hindi in accordance with yung kanilang mga priorities, hindi in accordance with yung mga programang kanilang pinaiiral, wala silang obligasyon na gawin yun. So, at best, parang persuasive lang ang pwedeng gawin ng ano, pero walang entitlement, which is what was the system under PIDA. Entitlement talaga yun. At sa aking pagkakaintindi ng pork barrel, di ba, as defined by si Dean Tony Lavinia ng Ateneo School of Government, pag sinabi mong pork barrel, ang dalawang elements niyan, entitlement at control.
Mm-hmm.
Ibig sabihin, ikaw talaga yung naniniwala na talagang ikaw ay may karapatan na magpakta kung saan pupunta yan, at ikaw yung may control kung saan o paano gagastusin ang pera. Sa kasalukuyang sistema, sa tingin ko, wala na yun. Dahil tinanggal na nga yung PIDA, tinanggal na yung specific entitlement, and yung control has been transferred to the executive agencies na sila na may hawak. Obviously, sa 2015, kailangan mas ma-refine pa to. Ang problema mo kasi sa 2014 budget, nung pinopost ng executive, yung NEP, kasama pa yung PIDA. So, makitanggalin namin yung PIDA, at tinanggal na nga, kailangan may paglilipatan doon sa pera. So, ang ginawa lang, tinransfer to the executive agencies as lump sums in certain cases. Pero by 2015 yan, even yung lump sum ngayon, wala na. Dahil, obviously, sa start pa lang ng process, pag-submit pa lang ng National Executive National Expenditure Plan, hindi nakasama yung PIDAF dahil tinanggal na nga siya. So, lahat talaga magiging line item na. So, yun yung, ito yung transition, yung 2014, sa 2015, yun na yung magiging ating sistema. But even under the transition program, under the transition system, the transition budget, nawala na yung twin elements of entitlement and control on the part ng mga ating mga members ng House at ng Senate.
Ano po yung obserbasyon nyo, Rep. Gutierrez, sa kapwa nyo mga kongresista na ito nga ay according sa mga binanggit nyo kanina, ay talagang natanggal yung around more than 25 billion na pork barrel?
Siyempre, madami sa kanila, lalo na nung una, very apprehensive.
Mm-hmm.
Nung unang in-announce ng ating Pangulo na siya ay nanawagan na for abolition ng PIDAF. Dahil siyempre, karamihan ng mga yan, nasanay sa isang sistema kung saan merong PIDAF, and yung PIDAF ang nagiging source ng mga...
Okay, nako, babalikan po natin ulit si Rep. Barry Gutierrez, pero tayo magbe-break muna para po sa ilang paalala. Kung nais nyo pong makipunto sa ating talakayan ngayong hapon, kayo po ay maaaring tumawag sa ating hotline 503-8288 or mag-text po sa 0927-220-8332. We'll be right back after a very short break, mga kapunto, dito lamang sa DZUP 1602, Kasali Ka!
Naghahanap ang DZUP 1602 ng full-time news writers at reporters. Kung ikaw ay isang college graduate at interesadong maging kabahagi ng DZUP 1602 news team, ipadala na ang iyong resume sa dzupnews@gmail.com. Para sa ibang detalye, tumawag sa 503-8288 o mag-text sa 0927-220-8332 at hanapin si Ms. Tess. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Alamin ang mga pangunahing balita. Tumutok sa DZUP News Headlines. Alas 2 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Ako si Pollution! Ako sa syudad, tulad ng mga kotse na bumubo ng 30% ng aking mga alagad. Basura! puso, puso, puso. Ingay! Ingay!
Huwag maging alagad ng polusyon. Tangkilikin ang pampublikong transportasyon. Nakatipid ka na, bawas polusyon pa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anong gagawin sa baha?
Siyempre, sisipsipin.
Sa mga kaibigang hayop?
Pasisilungin.
Sa maduming hangin?
Lilinisin.
Eh, sa mga illegal logger?
Maraming ginagawa ang mga puno para sa ating lahat. Kaibigan natin sila, kaya huwag silang abusuhin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan.
We are back dito po sa ating talakayan, sa ating balitaan at puntuhan. May punto ka dyan po ang programang inyong pinapakinggan. Ang iyong lingkod, Gapuntong Edgy Uyango rin para sa DZUP 1602, kasali ka. Binabati po natin ang lahat ng ating mga tagapakinig on air at online para po sa ating puntuhan ngayong hapon. Kanina po, bago po ang ating maikling patalastas, tayo po ay may panayam kay Representative Barry Gutierrez ng Akbayan. Naniniwala po ang Akbayan na talagang natanggal na ito pong pork barrel sa usapin po ng 2014 budget. Ano po ang inyong punto dito? Kayo po ba ay agree o disagree? Maaari kayong tumawag 503-8288 or mag-text sa 0927-220-8332. Nako, marami pong mga punto ang ating mga netizens tungkol dito, mga tweet points na ito po'y reaksyon nila sa usapin po ng 2014 national budget.
Tweet point. Mga punto ng mga netizens sa Twitter, Facebook, text, blog, at iba pa. Tweet point.
Okay, mailan pong mga grupo pa rin na hindi po resolbado o hindi po talagang naniniwala na ito pong pork barrel ay natanggal na, no? Parang pinalitan lang daw ng pangalan at meron pa rin daw entitlement. Ayon po yan sa ilan sa mga online na mga nag-post ng kanila pong ito pong kanilang punto dito po sa inquirer.net, no? May ilan rin po nagsasabi pork is both good and bad. Nako, may ganun pa rin paniniwala ang iba, no? Bad if stolen by thieves, good if spent for the country's development. This is a good time to have pork. Why? Because the thieves have been exposed, there would be no one brave enough to steal the pork. May ganon. Pwede po ba lang hindi na mag-knockout dahil meron na raw pong nasampolan? To see is to believe, at abangan po natin ang susunod na mga kabanata hinggil po dito sa usapin po ng nako pork barrel issue. Kahapon nga rin po yung ilan pong mga grupo sa panguna po ng bagong alyansa makabayan ay nagsagawa po nitong Halloween themed na protest action sa Senado. Kasi nga po sa Senado hindi pa po napapag-usapan o hindi pa po nadideliberate ito pong usapin ng 2014 national budget. Kahapon nagsuot nga ng meron silang tema, no, para lahat po ay may naka-zombie, may naka yung Philippine folklore na mga characters ay ibinida nila sa lansangan, no, para nga po ay ipanawagan, no, na ito po ay dapat ay yung mga kurakot at yung mga nagdanakaw sa kaba ng bayan ay dapat lamang pong nako masindak. Kasi nga po ito pong ating mga kababayan ay hindi po titigil sa pagbabantay ng ito pong ating 2014 budget. Yan. Ito po ay marami pa pong ibang punto. Nako, may iba pa nga nagsasabi dito online, ano? Ayon po sa isang netizen, nako, mukhang natanggap na raw po yung sinasabing 160,000 matapos nga daw nung approval sa Kongreso. Nako, itanong nga natin yan mamaya kay Representative Gutierrez kung meron nga bang ganun na mga issue o eskema na nakita nila na may nangyari na namang bayaran o korupsyon matapos nga raw nitong 2014 budget approval sa lower house. Anyway, nako, may ilang paalala lamang muna tayo bago po tayo tumungo dito po sa ating panayam. May paalala po ang Malacañang ayon po dito sa official gazette ng ito po at GovPH. Para po dun sa mga nagtatanong raw kung October 31 na isa pong nationwide holiday, ang paalala po dito ng Official Gazette, hindi po ito holiday. At yung nga po ay may misconception lang dahil may mga nagpost raw na ilang netizens na nag-share ng online news article na luma. No? Kaya nga ay nalito yung ilan sa ating mga kababayan na ito raw po ay idiniklara raw na holiday ang October 31. Pero ito raw po ay wala pong deklarasyon na ganyan ang Malacañang sa ngayon. Ang tiyak na holiday po ay sa darating na November 1 at November 2. So mahaba-habang weekend po yan para po sa ating mga kababayan. At syempre sa darating na October 28, yan po ay barangay elections. Kayo po ay maaring, syempre yung iba nating mga kababayan kailangan pang umuwi ng kanilang probinsya, no? Para po dito makaboto at talagang mag-participate para po sa ating halalan sa barangay. Okay, dito po sa DZUP, abangan nyo po yung ating mga updates ha, sa darating na Lunes para po sa ating mga nangyayari po sa ating mga barangay. At kung kayo po ay nais mag-ulat ng inyo pong sitwasyon sa inyo pong mga barangay, nako, tatanggapin po namin yan ng buong buo ang inyo pong mga ulat at updates dito sa DZUP. Kaya huwag po mag-atubili, pwede kayong tumawag sa 503-8288 or mag-text sa 0927-220-8332. At mga online na mga listeners at yung gusto mag-participate, of course, pwede kayong mag-tweet o mag-post ng inyong Facebook comments. Hanapin lamang po sa Facebook ang DZUP 1602 AM o sundan kami sa Twitter at DZUP 1602. And of course, pwede kayong makipag-chat sa amin. Pwede makipag-chat kay Jerlyn at kay Engineer Flexi. Gamit po ang dzup.weebly.com o dzup.org. Naku, wala na kayong hahanapin pa, lahat ng paraan ay meron po kayong pwedeng ma-explore. Kung saan po kayo komportable sa pakikinig at pagko-comment, naku, kayo po ay amin po yung tatanggapin ng buong buo inyong comments at pwede po naming banggitin yan on air. Di ba masaya yun? Talagang inyo pong mga comments ay maririnig ng inyong mga kaibigan at ng inyong pong mga kasama sa eskwela at sa bahay at sa inyong pong mga komunidad. Naku, imbitahan nyo rin po yung iba pa nating mga tagapakinig na talagang tumutok sa ating programa araw-araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes. Okay, naku, yan po ilan lamang sa mga paalala. Binabalikan po natin, sinusubukan nating tawagan si Rep. Barry Gutierrez, ngunit ito po ay nasa meeting sa ngayon. Ano? Kaya po siguro susubukan natin mamaya hanggang alas 4 naman tayo sa ating talakayan. After the break, makakasama po natin syempre ang ating regular na kapunta tuwing Webes, si Professor Luis Teodoro, para po sa isang napakahalagang paksa na ating tatalakayin dito sa DZUP. Kaya huwag kayong maglilipat ng istasyon. Dito lamang po yan, DZUP 1602, kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan. May punto ka dyan.
Dito may matinong usapan para sa maunlad na bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, buong mundo. Kasali ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa. Ate, kuya at mga pe, bata, matanda, kasali ka. Halika na't pakinig sa DZUP 1602.
kayang bukas kami pinding-ginti na gatindig na bayan. Dakas ng sama-samang paghakbang, ikaw at ako, kasali tayo.
Halikan at makinig sa DZUP 60.
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy. Alamin ang mga maiinit na balitang pinantayan ng DZUP News Team sa DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon. Pagsapit ng alas 2:15, sumali na sa balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa May Punto Ka Dyan! Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon, narito na ang mga balita sa oras na ito. Mga doktor mismo ng Senado ang siyang magsusuri kay Janet Lim Napoles sakaling hindi ito makadalo sa nakatakdang pagdinig sa ikapito ng Nobyembre. Ayon kay Senador Francis Escudero, kailangan munang matiyak ng doktor ng gobyerno ang pagkakasakit ni Napoles bago niya ito gawing rason ng pagliban sa pagdinig. Matatanda ang isinugod sa ospital si Napoles matapos makaranas ng pagkahilo at pagsusuka. Samantala, binabalak naman ng Palawan na isulong ang lahat ng paggamit ng renewable energy. Ang kabuuan balita hati ni Robert De Rocco ng DZUP Radio Circle.
Yes, Albert, isinusulong ng Palawan ng ilang mga plano para dumepende sa mga renewable energy sources. Ayon sa Palawan Provincial Advisor for Energy na si Cesar Ventura, nangailangan ang Palawan ng pagkukunan ng enerhiya sa lalong madaling panahon. Dagdag pa ni Ventura, 60% ng mga barangay ang walang kuryente habang ang natitira naman ay nagbabayad ng 12 piso per kilowatt per hour na doble kung ikukumpara sa singil sa Metro Manila. Pinaplano ng Palawan na ganap ng umasa sa renewable energy para mabawasan ang halaga ng kuryente sa buong lalawigan at maiwasan ang palagi ang brownout sa lalawigan. Ito po si Robert De Roque para sa DZUP 1602. Kasali ka.
Maraming salamat Robert De Roque ng DZUP Radio Circle. Ako po si Albert Santiago para sa DZUP 1602. Kasali ka. Manatiling nakatutok sa May Punto Ka Dyan.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Maging
sa isang hagupit. Niragasa, sinalanta, inaluha. Kumupa ang punos, isang bahag hari, dala ng bukang liwayway, pag-ibig, pagkakaisa.
Kayo po'y nakikinig sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Yan pong awitin na Bangon ni Rico Blanco. No, yan po inaalay natin sa lahat po ng mga survivors po na nakalipas ng mga disaster, mga natural disaster na naranasan po at na-experience ng ating mga kababayan, particularly po dito po sa Luzon, yung sa Bagyong Santi at yung katatapos lamang, October 15 na pagyanig sa Visayas, particularly po sa Region 7, Bohol at sa Cebu. At may mga ilan pong mga bayan rin sa Sikihor na natamaan nga rin po nito pong malakas na lindol. Ito po ang inyong kapuntong si Edgy Uyangore na bumabati po sa inyo na magandang hapon. Ito po yung Webes na naman. And of course, tuwing Thursday, kasama po natin ang ating kapunto. At talaga namang inaabangan ng ating mga tagapakinig, Professor Luis Teodoro. Magandang hapon po, Prof. Teodoro.
Magandang hapon naman, magandang hapon sa lahat.
Ayan, nako, parang ganitong taon rin last year ay tinalakay rin natin yung iba't ibang mga sakuna, no? Yung mga iba't ibang mga pagbaha. Mm-hmm. Actually, naalala ko po yung hindi pa bagyo eh, kahit nga habagat ay talagang matindi yung epekto recently dito po sa Maynila. Konting pag-ulan, hindi na kailangan ng storm signal para masabi mong aapaw yung tubig, lalo po dun sa mga tinamaan ng panahon ng Ondoy at Pepeng, ano, talagang makikita mo yung pangamba ng atin pong mga kababayan na nasa lanta po ng mga panahong yun. Actually, mga survivors ng mga sakunang ito ay talagang patuloy po ang kanilang pagbangon. No? Hindi pwedeng, hindi mo pwedeng sabihin na natapos na yung sakunang yun, eh parang kampante na. Kasi araw-araw po ay may panibagong mga pagsubok at mga panibagong banta sa atin pong paligid. Prof. Teodoro, recently rin itong sa Bohol, no, ito pong pagyanig, naging laman niya ng ating mga balita. Sa inyo pong pananaw, ano po ang inyong mga obserbasyon, no, sa lalong-lalo na po sa mga pag-uulat na inyo pong narinig, nabasa, ano po ang inyong pananaw doon sa mga ulat na yon hinggil nga po sa mga sakuna?
Unang-una, maagang-maagang na ano yan, lumabas sa, ano, well, particularly sa online.
Mm, no? Mabilis.
Mabilis, mga a few minutes lang bago anong makatapos yung lindol ay lumabas na sa online news sites yung balita o doon. Of course, very brief pa lang at saka wala pang detalye.
Mm-hmm. Kasi alas 8 ng umaga nangyari ito sa Bohol.
Parang alas 8 ay medya. Mm-hmm. Ganun, no? So, lumabas na yun online kaagad. Tapos timing nga na meron namang workshop ang College of Mass Communication ukol sa disaster reporting.
Oo nga po. Bago ko makalimutan, i-congratulate pala natin lahat po ng mga fellows, no, ng 17th Lopez Haina Community Journalism Workshop, no, na natapos po last Friday. Isang mainit na pagbati po sa lahat po ng mga bumubuo at lahat po ng graduate na mga fellows nito.
Yun ngang workshop na yun, naka-focus sa disaster reporting. So, doon sa second day ng workshop noon ngang 15, tumama yung lindol sa sa Bohol at Cebu at iba pang lugar sa Visayas. Kaya parang naging very timely yung ano, yung workshop. Anyway, tinatanong mo yung kung paano ang pag-uulat. Sumunod 'yon ng marami pang mga yung mga iba pang mga detalye, tapos initially nagkaroon na ng mga estimates ng casualties. Yung mga focus na yon, yun naman eh talaga namang traditional yon, conventional yon sa news reporting, na ang mga pinakamahalaga kasing detalye sa mga disaster eh, particularly ano yung disaster, so sinabi lindol, ano, tapos yung ano yung lakas ng lindol na yon. Meron ng mga estimates kaagad kasi nakausap na nila ang Philbulks kaagad, no, ng mga ibang reporter. Pagkatapos yung mga estimates ng casualties eh kinuha nila sa mga local officials. Pero kapansin-pansin na napaiba ng paiba yung estimate ng casualties. Eh gano'n naman talaga kasi
by the day nagbabago yung detalye. By the day
nagbabago kasi nadidiscover yung mga bodies tsaka kung sino pa yung mga naiwan sa mga yung mga natabunan and so on. So pabago-bago yan na nag-umpisa sa konti lang eh, mga a few dozen hanggang ngayon eh umaabot na halos sa 200.
Nako, oo nga po.
So yun naman, wala ka namang mafo-fault dun sa level of reporting na yon kasi ang sa mga nakaraang mga pagkakataon ang usual na kulangan ng media natin yung hindi sinasabi na itong casualties na to eh temporary pa lang ang count. In this case sinabi naman nila na temporary pa lang, hindi pa nakikita lahat yung iba. Pagkatapos eh yung isang kakulangan din ng media yung insensitivity.
Eh particularly saan po?
Yung pagpapasok sila sa area of disaster tapos hahanapin nila yung mga kamag-anak ng mga namatay, tatanungin nila kaagad, interviewin nila, and so on, kahit na yung hinahanap pa lang ng mga kamag-anak yung kanilang mga kamag-anak.
Hindi pa stable yung sitwasyon.
Hindi pa sigurado. Sasabihin, pupuntahan nila kaagad noong mga nakaraang panahon yon na pupuntahan, sasabihin eh ano bang pakiramdam ninyo ngayon?
At ang matindi pa nito, Prof. Teodoro, kasi sunundan ito yung pagyanig noong October 15 ng mahigit 2,000 pang aftershock. So talagang aftershock, hindi pa talaga masasabi nating stable yung sitwasyon. Ano? So, yun
at saka yung ano, kung minsan nagiging insensitive kasi for example, hinahanap pa lang yung kamag-anak, hindi pa naman na-establish na namatay. Masabihin ka agad, anong pakaramdam ninyo na namatay yung kamag-anak ninyo? In the past yun. Ngayon, nitong time na to parang walang ganon. Among other reasons, I think kasi nung first few days, mahirap pumunta sa Bohol. Nahirapan pumunta sa Bohol ang mga taga-national media. Yung mga media na nakabase sa Maynila, ano, pagkatapos doon naman sa local media, nahirapan din sila kasi sira ang mga daan. So, in a sense, dahil doon sa mga hindrances na yon, hindi nagkaroon ng usual na focus ng reporting sa mga yon, yung mga interviewin yung mga nagdadalamhati o kaya yung mga traumatized at hinahanap pa nila ang mga kamag-anak nila at umaasa pa sila na buhay pa. Kasi in the past, yung mga media natin, kung
ganun yung focus.
Ganun ang focus eh. Ang focus nila yung human interest stories. Yung human interest stories, nakapokus yan dun sa mga, ayun, yung mga nagdadalamhati, ganun, mga nag-uumiyak.
At yung mga extraordinary na mga pangyayari nung araw na yon, hindi po ba?
Kaya nagkaroon ng gap na kasi hindi sila makapunta. So nagkaroon ng gap ngayon na hindi nangyari yung mga istoryang ganun.
Pero ibig sabihin po ba nito, Dean, kung wala yung limitation na yon eh datingin nyo, tiyak na ganun pa rin yung magiging pag-aangulo ng mga story?
Well, based on our past experience sa disaster reporting dito, yung isang characteristic ng disaster reporting natin, medyo insensitive. Ayun, merong nasunugan. Sasabihin ka agad, anong pakiramdam ninyo? Yung tinatawag, sa klase sinasabi ko, the most stupid question sa disaster reporting, yung kamusta ka na o kaya anong pakiramdam ninyo?
Obvious na nasunugan.
For example, merong mga cases na natabunan partly sa isang lindol. Tapos eh, pwede pang makausap.
Ini-interview.
Ini-interview. Nakabaon yung tao sa...
Nako, sa
halip meron niyang mga pangyayari nga sa Baguio. Nagkaroon ng, if I'm not mistaken, if I remember correctly, alam mo na naman tayo, senior na tayo. Pero anyway, parang sa Baguio, nagkaroon ng ganyang instance na merong bata na, nasa ilalim ng konkreto, na bumagsak na building, tapos nakakausap, tapos ini-interview. Tapos isa pang mga nangyayari ko minsan sa disaster, nag-i-interfere sila sa rescue operation. Yung papasok ka dyan, mamimilit ka mag-interview, eh nagre-rescue operations, no?
Nako.
So yun, mga, yung mga instances na ganun. Pero wala ngayon nung panahon na ito nga, because I think dahil nga mahirap pumunta,
may barrier
may barrier sa physically going there. Pero kung wala yon, kasi di ba kinansel ang mga flights, no? Tapos doon mismo sa localities, eh, sira-sira ang mga daan. So kung baka kung wala yon, eh, nangyari uli yung ganon. Judging from our past experience, hindi ko naman sinasabing siguradong ganon. Pero yun ang characteristic ng disaster reporting sa atin, eh, yung insensitivity to the grieving relatives, insensitivity ko minsan sa biktima mismo. Pagkatapos yung mga asking stupid questions, asking stupid questions like kamusta ka na ganyan, ano, o ano nararamdaman ninyo. For example, yung relative na umiiyak ganyan, o interview, ano nararamdaman ninyo ngayon, eh ano asahan mo sasabihin nun? Yung mga ganon, wala.
Buti na lang walang sumasagot. Ikaw kaya nandito sa posisyon ko, hindi
pagkatapos
ba?
Pagkatapos napansin ko na dahil sa hindi sila makapunta, nag-provide sila ng background stories, background reports. Ano ba ang lindol? Ano ba ibig sabihin ng intensity? Anong kaibahan niyan sa magnitude? Tapos, eh, ano ba yung pagkatapos nangyari nung nalaman na maraming simbahang nasira? Paano ba ma-rehabilitate? Yung mga ganon. So, parang mas maayos ang reporting ngayon. Tapos, yung focus on the victims. Sinabi kung ilan yung mga taong ano naapektuhan and so on, tapos yung rehabilitation efforts, ayon.
Ayan. Ito katatapos lang ng Lopez Haina din kasi ito primary focus ng kanila pong mga kumbaga yung kanilang mga tinalakay is yung disaster reporting, ano. Sa inyo pong pananaw doon sa mga sa ila 18 na mga community
18
community journalists mostly.
Apat na estudyante tapos isang taga online na ano.
Sa tingin niyo po, saan po, kasi di ba dito sa Pilipinas, alam naman po natin na yung ating bansa, 20 to 21 tropical storms ang dumarating. So parang ito hindi na bago sa atin, di ba? Pero sa tingin niyo po, saan, meron po bang kapasidad? Like for example, our MASCOM, yung mga MASCOM na mga kolehiyo, di ba meron po bang capacity to really also focus on equipping these journalists or yung mga atin po mga mamamahayag na gitong klase po ng kaalaman?
Well, in general kasi ang findings ng Commission on Higher Education, yung maraming eskwela na nagtuturo ng ano eh, ng journalism, broadcast communication, ganyan, yung tinatawag na MASCOM, tatawag na kuminsan communication lang and so on. Pero ang finding ng Commission on Higher Education, maraming inadequacies. So pero dapat yon, dapat actually yung kaalaman ukol sa disaster reporting, eh kasama na yan dun sa mga courses na, syempre yung skills muna, no? Kaya mo bang mag-report talaga? Kaya mong kumuha ng impormasyon? So dun sa skills courses. Tapos yung ethics courses particularly. Kasi, kasi yung disaster reporting, eh napakalaki ang posibilidad na magkaroon ng ethical ano eh, ethical lapses eh. So dapat covered 'yon ng courses in ethics. Na kasi in general ano naman eh, yung all the rules naman ng all the ethical principles apply naman to all areas of coverage eh. Diyan sa ano yung sinasabi natin na huwag kang maging insensitive sa ano, ang
bahagi 'yon.
Ang prinsipyo naman diyan yung tinatawag na humaneness eh. Yung bilang isang tao, eh dapat eh meron kang simpatya, dapat maintindihan mo yung sitwasyon ng mga tao, ganun. So dapat nakukuha na yun doon sa ethics courses. Pero meron ding silbi yung focusing na gaya ng ginawa ng Lopez Haina, pinocus niya yung attention sa disaster reporting, yung ethics and skills na pangangailangan doon.
Kasi nga, eh, talagang sa mga probinsya, for example, yung mga ilang bayan noon na hindi tinatamaan ng bagyo, like Davao, eh, naranasan natin last, nung like a year ago, nung matinding hagupit rin doon, no, sa mga areas na yun. Kaya parang ito rin, eh, mahalagang ma-upgrade, o kumbaga, mag-level up yung...
At saka hindi lang bagyo, o hindi lang mga typhoon, ano, at saka yung habagat, ang ano, eh, ang Pilipinas, eh, isa pang karakteristik natin, ang dami-daming disaster sa Pilipinas na yung iba hindi natin matatawag na natural disasters. Mm-hmm. Well, actually lahat ng disasters, human disasters, eh.
Kasi man-made.
Hindi lang man-made, kundi palagay natin may bumagsak na bundok, wala namang nabaon.
Mm-hmm.
Hindi 'yun human disaster, pero ang focus natin sa disaster kasi yung merong mga naapektuhan na tao, di ba? So lahat ng disaster, human disaster. Anyway, ang mga disaster sa atin dito, for example, yung worst sea transport disaster, worse than the Titanic sa Pilipinas, eh,
yung dami, no?
Yung Doña Paz na 5,000 na matay, for example. Kailan ba yon? Matagal na, mga ilang years na. Pagkatapos yung de facto na itong ating maritime industry, eh, ang dami-daming disasters na nangyayari dyan. Mga nasusunog na papor, mga nabangga, mga lumubog, and so on. Tapos isang aspeto nun, yung man-made na sinasabi, na sinasabi mo, eh. Kasi merong isang notorious na company, na maritime, na sea transport company, na nandiyan pa kahit na ang dami-dami ng mga
violations.
Mga violations, ang dami-dami ng mga aksidente na nangyari. Tapos tayo din, yun nga, nandun tayo, nakaupo tayo sa Pacific Ring of Fire. Marami tayong bulkan, yun ang ibig sabihin nun, na pwedeng pumutok at any time. Ang totoo pala, wala palang bulkan na patay, eh.
Mm-hmm.
Lahat pala ng bulkan, dormant lang.
Mm-hmm.
Kasi every few hundred years, mag-e-erupt yan sigurado. Tapos yung Lindol, for example, maraming fault lines sa marami sa ating mga lugar.
Mm-hmm.
And in addition, yung mga man-made, ang dami-dami nating ang dami-daming mga aksidente sa land transportation, for example, yung mga bus accidents natin.
Nako, dito lang sa Commonwealth hangga't tayong lumayo, ang dami.
In fact, napansin na yan ng mga mga nagmo-monitor ng mga disasters, eh, nasa Pilipinas pala. Kagaya ng halos nangunguna na tayo among third world countries dun sa mga aksidente sa land transportation. So ang dami, no, merong sa sea, may lindol, may bagyo, may baha, may landslide, meron ding mga vehicular accidents na involving kuminsan ilang daang tao, no, mga namamatay sa mga bus accidents.
Opo.
Yung most recent lang na isa, eh, di ba? Saan ba yun? Yung most recent na isang banggaan ng mga sasakyan, eh. Ang daming namatay dun, eh.
Nako.
So, yung mga ganon, ang ibig sabihin nun, kailangan prepared yung media natin sa pag-report niyan.
Mm-hmm.
At saka, dapat makatulong ang media sa pagiging handa ng mga mamamayan.
Yung early warning na tinatawag. Ano?
Oo.
Last year yata, nagkaroon ng pagsasanay rin ang ilang mga media practitioners dyan po sa FIVOX, no, para nga ipaalam rin kung ano yun. Like for example, yung alam niyo po yung kumakalat na mga text, especially, no, na talagang nagkakos ng panic sa publiko. Like tsunami alert last year, no, na sa Surigao area.
Yung mga false
tsunami alert. Diba? Ang dami po nun. Kasi kung yan po ay hindi maa-arrest agad, eh, talagang yung publiko, nako, when in panic at pag may misinformation, nako, talagang it would spell disaster rin sa kanila pong mga
komunidad. Yun ngang mga scientifico natin dito sa UP, sinabi nga nila na napakahalaga ng papel ng media, eh. Kasi yung disaster preparedness, tapos yung responding to disasters, dapat 'yon maipaalam through the media.
Mm-hmm.
So because 'yun ang most widespread na means of communication.
Kaya nga yung iba nating kababayan, yung mga naka-radyo talaga sa komunidad, no, mawawala ng lahat ng kuryente, lahat ng kanila pong mga kasi pag may mga example ganyan ng mga bagyo,
pag may bagyo, naasahan natin ganun, 'di ba? Sa radyo o sa TV.
Doon po nakikita yung relevance, no, nito pong ating paghahatid ng eksakto at talagang timely na impormasyon
pero
sa ating mga kababayan.
Pero lumabas dun sa workshop na maraming mga karanasan ng mga community journalists natin na nagpapakita na maraming dapat pang gawin ang mga mamamayan at saka ang mga local governments para maka-cope ang mga tao sa disaster. Kasi may mga disaster na yung kawalan ng kapasidad ng mga tao na makikope, makaka-cope dyan sa disaster na yan can make the disaster worse.
Nako.
O kaya yun nga pagpapatuloy ng operasyon ng mga kumpanya na merong katakot, kahindik-hindik na record ng mga aksidente. No? Mm-hmm. Yun mapasok ka ngayon sa questions of governance and politics. No? Kasi bakit yan pinapabayaan? Supposedly, may regulatory responsibility ang pamahalaan o ang mga ahensya ng pamahalaan ukol dyan. Pero nag-a-arise ngayon yung mga political and governance questions. Isa yun sa mga lumabas dun sa workshop.
Pero binanggit nyo na rin po yung political aspect nito, no? Kasi mostly may mga kilala rin ako sa mga, lalo na sa community broadcasting, yung nagiging delikado rin, especially, no? Actually, ito yung isa sa mga madalas rin na sa site na rason kung bakit po may mga political killings in areas, especially in Caraga region, no? Kasi nga, yung mga reporters nila, they talk about ito po mga pag-expose na mga, example, mining companies.
Yung mga threats sa mga tao because of environmental destruction. For example, yan, impending disasters yung mga ibang communities yan eh.
Lalong-lalo na po yung sa kaso po ni Dr. Jerry Ortega sa Palawan, hindi po ba? Isa yun sa mga anggulong tinitingnan na kasi nga may expose siya regarding dun sa malampaya na scam. So yun, isa po ito sa mga, nako, actually, dapat ring suriing mabuti, no? Kasi pa ay hindi po biro ito pong pag-uulat
ng
mga ganito.
At ang masamang balita dyan, patuloy ang pagpatay sa mga periodista at marami doon nag-e-expose ng corruption na meron niyang kinalaman sa disaster din. Kasi pag may corruption, mahirap i-implement yung, for example, kung nawawala yung calamity fund mo.
Nako.
Dahil sa corruption, yan may impact yan sa kung ano mangyayari sa mga tao pag nagkaroon ng disaster.
Mm-hmm.
So merong mga ang masamang balita marami pa ding mga mamamahayag na pinapatay. In fact, nitong last 3 years lumalabas na 19 na ang pinatay. At yan mataas na record yan.
Mm-hmm.
Kasi lumalabas na 6 bawat taon ang
bawat
average
taon.
O dito sa first 3 years ni Pangulong Aquino.
Nako.
Kumpara mo yan sa first 3 years ni Gloria Arroyo, lumalabas na 5.7 lang o 5.5 ang average na namatay nung first 3 years ni Gloria Arroyo.
Mm-hmm.
Wala pa yung Ampatuan massacre do sa first 3 years. Siyempre, kasi sa 9th year na niya yon. So, kung kukumpara mo doon, parang yung 6 na average na namatay, masamang indikasyon yun.
Ako, at nalalapit na po yung, yun nga, itong November 23. Ako, yan po ay,
at saka, ang connection nga niyan, yung corruption, tapos yung ding expose ng, yung ding mga expose and reporting on mga environmental issues.
Opo.
So, magkakasama yan eh.
Magkakaugnay ito pong mga usaping yan. Nako, right after the break, tutuloy po natin ang ating talakayan. Kasama po rin po si Professor Luis Teodoro. At sinusubukan po rin natin makibalita na sa National Disaster Risk Reduction and Management Council para po alamin natin ang pinakahuling situation report nila. Hinggil nga po dito sa kanilang pagsusuri sa nangyari sa Bohol at sa Cebu, particular Region 7. No?
Mm-hmm.
Ito pong magnitude 7.2 na lindol, no? October 15. Okay, tayo po'y magbabalik matapos po ang ilang mga paalala. Kung kayo po'y nais makibahagi sa ating talakayan, alam niyo na po yung gagawin ninyo. Itawag po yan sa 503-8288 o mag-text po sa 0927-220-8332. Magbabalik po tayo makalipas namang ilang paalala.
Boto ako sa malinis na eleksyon.
Boto ako sa murang edukasyon.
Boto ako sa isang mapayapang bansa.
Boto ako sa maayos na kapaligiran.
Ang pagboto ay isang karapatan. Kaya't sa darating na eleksyon, let your voice be heard.
Bumoto sa darating na eleksyon.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Inaanyayahan ng lahat ng elementary students at teachers na sumali at makipagsapalaran sa kalangitan ng National Children's Science Interactive Workshop 2013, Terra Genera, Navigating, Unearthing, and Reviving the Wonders of Mizra. Tuklasin ang hiwaga ng Earth Science ngayong October 21 to 24 sa Royal Tagaytay Country Club, Alfonso, Cavite. Para sa ibang detalye, tumawag sa 332-8151 o bisitahin ang aming website www.psysc.org at ang Facebook page, facebook.com/psysc.csiw. Ang lahat ng ito ay inihahandog ng Philippine Society of Youth Science Clubs sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Boto 2013.
Makisali, makialam, magbantay.
Boto 2013.
October 28, Barangay Elections. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Hit, buga. Hit, buga. Hit, buga. Hit.
Hindi lang ikaw ang apektado kapag nanigarilyo. Ayon sa World Health Organization, ang second-hand smoke at third-hand smoke ay nagiging sanhi ng cancer sa mga taong nakakalanghap nito. Huwag mandamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabati.
Kayo po'y nakikinig pa rin sa DZUP 1602, ang programang May Punto Ka Dyan. Ang iyong lingkod, Kapuntong Edgy Uyangren po, na bumabati sa inyo ng isang magandang Thursday afternoon. Ako, ito po'y ating kasama pa rin syempre ngayong Webes, si Professor Luis Teodoro para sa ating talakayan. Tinatalakay po natin ito pong usapin po ng mga sakuna na tumama po sa ating bansa. Katatapos lang, October 15, nung pagyanig sa Cebu at Bohol, yung bagyong Santi, nako, yung ating mga magsasaka, naidakapanayan po natin yung ilan po sa mga nasa Hacienda Luisita, yumuko yung palay. One week na lang bago po yung harvest season. Talagang hindi pa talaga nasayang. No? Ang dami pong mga talagang pananim, no? Na talagang nasira dahil nga po sa mga pangyayaring ito. Yun nga po, sabi po ng isang pag-aaral ng DOST, yun nga po, 2 to 3 years or 5 to 10 years from now, talagang mas matindi pa yung mga mararanasan na mga kalamidad sa ating bansa dahil nga po sa pagbabago rin ng o yung tinatawag yung phenomenon na climate change po ba. Kaya nga po ay kailangan rin talagang i-level up, no, yung ating kaalaman hinggil po sa yun nga, sa usapin ng DRRM or Disaster Risk Reduction and Management. At yun nga po, like around 2 months ago, maganda rin dito sa UP, nagkaroon ng DRRM training, no? Ito pong ating mga kawani sa pangunguna po ng Padayon UP. Para nga po ay talagang, kumbaga yung sabi nga ng plano po ni UP President Alfredo Pascual, One UP, di ba? Yung parang dapat may isang lingwahe na matutunan ng ating UP community sa usapin po ng pagtugon at
ito po, prevention. No? No, kung hindi man talaga totally maiiwasan, ma-minimize lang man yung mga epekto nito pong, ito pong mga nangyayari po, mga bagyo, paglindol, sunog, at lahat-lahat pa ng mga human disaster no, na yung may component na dahil sa kapabayaan ito pong ating mga stakeholders. At Prof. Luis Teodoro, i-share ko lang din ito pong isang artikulo rin no, sa Philippine Star. Ito po ay naisulat, ito kanina lamang po na ito po ay lumabas sa kanila pong pahayagan. Ayon po dito sa article ng Philippine Star, binanggit raw po ni ito pong Budget Secretary Florencio Abad na talagang na-used up na yung 7.5 billion na calamity fund no para po sa taong ito no, batay po sa General Appropriations Act at hindi pa nga covered doon sa 7.5 billion na yon itong mga disaster na tumama sa bansa ngayong taong ito. Ayon po dito sa ulat po, sinasabi po sa loob po ng nakalipas na tatlong buwan, itong the past 3 months ago, tumama itong Labuyo, Bagyong Santi, yung nangyaring conflict sa Zamboanga City, no? At yung katatapos lang, 7.2 magnitude na earthquake na, sa Visayas region. Minabanggit po ni Secretary Abad, and I quote, "Very likely the bigger requirement especially for the rehabilitation of infrastructure may likely carry over to the next year so that the next so that by next year we would have fully replenished both the calamity fund as well as the contingency fund." Ako, mukhang kasi initial reports na lubabas nito, may pondo pa, tapos ngayon, parang wala na, parang may mixed up yata. Parang, ewan ko kung paano po yun. Siguro dapat ito rin ay, sa panig naman ito ng mga ahensya ng pamahalaan, na maiulat, may transparency talaga, no? Kung ano nga ba talaga yung mga usapin sa pondo. Kasi nga, ito'y pangangailangan po ng ating mga kababayan na hinagupit po nito pong ating mga iba't ibang sakuna. Prof. Teodoro, sa usapin naman po tayo ng mamaya ay makakausap natin ang NDRRMC para po alamin natin yung updates no sa ito pong ating nangyayari sa rehabilitation sa Bohol. Ano po ang inyong pananaw naman no kasi sa reporting yun kanina sa government response no recently yung nakatatapos lamang ng mga sakuna. Ano po inyong
masasabi? Marami nagko-complain na ano kulang ang ano eh, kulang ang relief, di ba?
Mm-hmm.
Maraming nagsasabi na yun na nga na wala nang pagkain, walang tubig. And sa ang response naman ng gobyerno diyan, marami daw mga places na hindi pa nila naaabot.
Mm-hmm.
Pero ang sabi naman ng DPWH ba, nagsabi no na nire-rehabilitate naman daw ang mga roads, mm-hmm. no? And bridges and so on. So hindi mo nga matansya kung ano talaga
ang totoo.
Ang totoo. Pagkatapos, ayan na ngayon yung response ni, yung sinasabi ni Budget Secretary Abad na wala na yung calamity fund.
Mm-hmm.
Tapos parang ang implication niya eh mag-re-rely na ngayon sa discretionary fund.
Mm-hmm.
So parang yung discretionary fund, hindi ba yung discretionary funds eh parang forms of pork barrel yan.
Nako,
kasi mga lump sum yan
alamin, eh.
Na pwedeng i-distribute in whatever way, no? So at saka in whatever form. So ayun, yung question nga ngayon, earlier sabi may pondo eh, no? Tama kaya sinabi nila na may pondo at sinabi mismo ni Pangulong Aquino na wag mag-alala mga taga Bohol at Cebu. No? Makakaabot sa kanila ang ano ang mga relief no. So hindi natin ano ngayon alam ngayon kung ano ba talaga ang state ng calamity fund. Sabi mm-hmm. niya wala na. O paano ang response ngayon ng gobyerno?
Nako.
Magre-rely na lang ba tayo sa foreign ano? Foreign
aid.
Aid no? Kasi maraming mga countries na nagbigay ng aid no.
Mm-hmm.
Pati China nagbigay nga ng aid.
Mm-hmm.
So, yung ba ang ibig sabihin nun? O ang ibig bang sabihin nun, eh, we have to rely on discretionary funds and therefore, in the end, magiging justification for keeping the pork barrel system intact.
Nako, heto nga, balikan ayun, natin yung artikulo sa Philippine Star. No? Sinabi po ni Secretary Abad na meron pa rin pong pondo na magiging available sa bago po matapos ang taon sa pamamagitan raw po ng savings generated last quarter. Binabanggit dito, at yun nga, yung binanggit nyo rin po kanina, pwedeng maging source daw ng pondo ng DBM yung proposal ng Senado to realign the remaining 3.18 billion na PDAF o yung Priority Development Assistance Fund para nga po dito sa calamity fund na ito. Parang ano yun eh, parang hindi po ba ay ito na rin ay tinalakay recently yung sa disbursement acceleration program na binabanggit nila na ito raw galing sa savings no ng national government. Ito rin po ay isang tumanggap ito ng matinding batikos sa iba't ibang sektor eh. Kasi nga wala sa legal framework ng ating batas na pwede mong kumbaga gamitin yung savings sa ibang departamento sa ibang paraan. No? Like for example, ito calamity fund. Pero po sa inyong personal po na pananaw, Prof. Teodoro, tingin mo ay...
Hindi, ang lumalabas dyan, magiging justification ngayon yan para sa continuing the, ano, the DAP. Kasi sasabihin, kita nyo, pagka may mga emergency na gaya nito eh.
Magagamit naman.
Magagamit natin ito. Pero just the same, kahit nasabihin na gano'n ng ano, ang question ukol sa DAP remains yung legality eh. Kasi sinasabi ng mga some of the more credible legal minds dito sa atin, non-constitutional daw yon kasi hindi mo daw pwedeng ilipat yung savings ng mga agents ng one agency to another agency. So still and all, although sige, let us grant na kailangan ngayon ng funds, no? Although yun na nga, nagtataka naman ako, akala ko earlier meron pang calamity funds. Kasi 7 point something billion yan.
Billion,
billion ang binabanggit, hindi million, billion. So nagtataka naman ako na sinasabi ngayon na wala na, no?
Kaya nga po, parang dapat rin talaga sa usaping ito, masuri ito ng mabuti, no? Itong aspeto ng, kumbaga, resources. Actually, pera po natin ito eh. Kaya atin pong inallocate yan para nga sa specific na mga pangangailangan. So, naka-itemize naman po yan. Eh, sabi nga ni Pangulong Aquino noong nakalipas, eh, hindi mo naman mapre-predict kung kailan may bagyo at merong mga nangyayari. Kaya, kailangan raw talaga ng ano ba tawag doon?
Contingency.
Lump sum o contingency.
Discretionary.
Meron po sa accounting term niyan na dapat yung contingency mo dapat may a certain percent of your budget. So pwede lang pong gawin yun pero dapat hindi po pwedeng alam mo yun parang lihim sa publiko o di kaya ay parang nasa full authority lang ng iisang tao.
Kasi ang issue dyan, talaga bang nagagamit na, for example, by itself, wala namang siguro mag-object na magkaroon ng
contingency fund.
Magkaroon ng contingency fund. Pero ang nagiging question, talaga bang nagamit for yung public purposes, no? Talaga bang ginamit for disaster relief?
Alam mo malaking hamon po no para po sa ating sa pamahalaan no, na ito po ilabas po yung ulat kasi nga para hindi magkaroon ng duda ang publiko kung ano ba talaga nagamit ba na nasa napunta yung billion
pondo
na yan.
Dapat ilabas ang mga dokumento na nagpapatunay na ganyan nga saan ba ginamit, anong kailan ginamit, para sa ang ano. Ginamit nga ba para sa calamity?
Like for example, itong sa ngayon, sa ulat nga ng NDRRMC, no, initial report ito ay binabanggit na umabot na raw po sa mahigit 1 bilyong piso ang damage no, sa mga kalsada, sa mga tulay, sa flood control, sa school buildings, hospital at mga public buildings. No. Yan po ay sa ulat ng probinsya ng Cebu, Bohol at Negros Oriental at sa Siquijor, no? So, ito po ba ay dapat malinaw rin kung ano nga ba talaga rin ang paano ba ito tutugunan, no? Ito pong billion-billion na mga damage na ito, pinsala. Hindi pa kasama dito yung pinsala sa agrikultura. No, na siya rin po ay mahalagang tingnan kung paano rin ang ano ba talaga yung contingency plan ng pamahalaan para
exactly.
Dito.
Exactly. Ang dapat dyan talaga ay specify, sabihin kung ano yung ano. At ilabas yung mga dokumento na nagpapatunay na ganun nga ang nangyari. Kasi ang issue dito is as usual, yung ating mga, yung kinatatakutan ng mga mamamayan na baka yung kailaki-laking pera na yan ay kung saan lang napunta.
Pwedeng sabihin na pambili ng food packs no, na hindi naman pala napunta talaga doon sa ating mga kababayan. Nga, nakakaano doon eh, pwede para matanggal yung duda na yan at yung mga pag-aalinlangan, ano ba naman at i-release itong mga report na ito at made public no, for scrutiny no, na talagang ito'y makita po natin saan po talaga napunta yung ating buwis na ibinayad, yung mga mamamayan po, yun po yung panawagan eh. Kaya nga ay tuloy-tuloy po itong kampanya laban nga po sa discretionary fund, laban sa sinasabi na presidential pork. Eh, kung totoo po yung binanggit kanina na report mula po sa isang kinatawan ng party list, eh nako, ano po yung usapin rin po ng mga lump sum fund, no, na ito yung Malampaya fund kayo, isa pa yan sa
tinitingnan. Isa pa yan, no, sinasabing nawawala naman daw. Ano
nako,
ba yun?
Nako, ano ba yan?
Kaliwat... Ngayon ang problema dito, nagta-tie up yan sa ibang issue kasi right now walang compelling na walang law that says na they have to reveal the information. Discretionary yung pag-reveal ng information eh pero kung meron kang Freedom of Information Act, mapipilitan silang ilabas ang information.
Dapat hindi na ito hinihilingi ng mga information, ito ay automatic ng available sa
kung
public.
May Freedom of Information Act, merong mga information ng about government dealings na kailangan automatic na i-reveal.
Nako,
yung iba i-request.
Kaya nga po, ipatuloy rin yung panawagan, no, ng iba't ibang sektor para po sa FOI, no, na talaga para po maisulong ito pong mga ganitong adikain. Anyway, nako, sinusubukan pa rin nating makontakt ang NDRRMC pero nasa gitna po ito ng pulong sa ngayon, no? Kaya po mamaya po antabayanan po natin ang kanilang updates singil po sa kanila pong ulat hinggil nga po sa nangyayari sa Bohol, sa Cebu, Siquijor at Negros Oriente. Okay. Nako, tayo po ay magbe-break muna para po sa ilang palala. Magbabalik tayo makalipas lamang po ang ilang sandali.
Naghahanap ang BZUP 1602 ng full-time news writers at reporters. Kung ikaw ay isang college graduate at interesadong maging kabahagi ng BZUP 1602 news team, ipadala na ang iyong resume sa bzupnews@gmail.com. Para sa ibang detalye, tumawag sa 503-8288 o mag-text sa 0927-220-8332 at hanapin si Ms. Tess. Sa BZUP 1602, kasali ka!
Tinatawagan ang lahat na naghahanap ng trabaho. Sumali na sa Trinoma Mall October Mega Job Fair ng Magnus Eventus Incorporated. Libo-libong job openings mula sa iba't ibang industriya ang naghihintay sa inyo. Punta na sa Trinoma Mall Activity Center sa October 28 at 29 mula 10 a.m. hanggang 6 p.m. Para sa ibang detalye, bisitahin ang www.magnuseventus.com o tumawag sa 0917-862-4687. Ito ay hatid ng Magnus Eventus Incorporated sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Alamin ang mga pangunahing balita tumutok sa DZUP News Headlines. Alas 2 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Tuwing Webes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
We're back dito po sa ating puntuhan. May punto ka dyan sa DZUP 1602. Ito po si Kapuntong Edge. Kasama pa rin po si Professor Luis Teodoro para po sa ating talakayan. Ang topic po natin ngayong hapon tungkol po dito sa mga recent events, no, na atin pong nasaksihan, atin pong yung mga kababayan natin, particularly sa Bohol, Cebu, nako sa Sikihor, ito po ay napakatindi ng kanila pong naranasan na pagyanig, no? 7.2 magnitude na lindol doon. Kaya nga po ay tuloy-tuloy pa rin po ang iba't ibang mga ginagawang hakbang, no, ng ating mga kababayan. Dito po sa UP, meron pong ginagawang efforts ang Tulong Kabataan. Mm-hmm. Ito po ay bilang response, no, para po makakalap ng mga tulong, no, relief, pagkain, no. Yun po tinanong natin ng isang araw, kailangan raw po ng patuloy po na pagpapadala natin ng ating mga goods, no, na pwede pong magamit at ma-deliver agad doon sa ating mga kababayan sa Bohol. Pag-usapan natin rin ngayon, Prof. Luis Teodoro, yung sa nangyari recently sa Maribohok.
Mm-hmm.
Ito po sa Bohol, no, isang bayan sa Bohol na talagang matindi ang tinamaan ng lindol doon. Kahapon lumabas na rin sa headlines, no, yung usapin ng Red Cross laban po doon sa local government. Mm-hmm. Kasi nga ay parang may naging di pagkakaunawaan sa usapin po ng relief, no. Ito po ay may iba't ibang version na, ang unang version na narinig natin sa Red Cross na talagang policy kasi nila na hindi raw po talaga nila i-turn over, no, yung kanila pong goods.
Uh-huh.
Kasi diretsong ibibigay uh-huh. sa mga affected communities. Kahapon naman inakapanayam natin ang Maribohok mayor, no, na si Mayor Evasco Jr. Ang kanila namang sinabi, mas gugulo kasi raw ang sitwasyon kung hahayaan nila na mamigay ang Red Cross na walang coordination sa kanila. Kasi nga, ang iba raw po ay talagang hindi pa nakakatanggap ng tulong. So, ang ending nito, ang iba ay sobra naman yung natanggap na.
Mm.
So, nag-create ng chaos, no, sa mm-hmm. komunidad. Kaya po, isa po yun sa mga dapat ring tingnan. Prof, ano po yung mga inyo pong mga obserbasyon rin sa usapin naman po ng pag mga ganyang sitwasyon, no, ng mga relief at rehabilitation?
Maintindihan mo yung concern ng ano. Well, unang-una, yung Red Cross, merong mandate yan to coordinate with local governments.
Mm-hmm.
With the national government saka local government, parang ang tawag sa kanila ay auxiliary ng ano, ng government.
Hmm.
Anyway, so maintindihan mo yung concern ng mayor kasi talagang kailangan mag-coordinate ang Red Cross sa kanila.
Hmm.
Pero yun namang concern ng Red Cross na ayaw nila i-turn over yung ano,
kanilang mga relief
yung
packs.
Mismong mga relief goods, relief packs kasi kasama yon dun sa kanilang pagiging ano, non-partisan.
Mm-hmm.
Kasi yung may masamang karanasan kasi yung relief operations dito sa atin na kuminsan, lalo na kung malapit na ang eleksyon.
May barangay elections.
Yung barangay elections, mas matindi pa yan sa national elections. Mm-hmm. Mas marami ang namamatay dyan kuminsan. Anyway, matindin labanan dyan. So, ang concern nila, baka magamit yung pagka-turn over, baka yung mga goods, mga packs na yon,
mm-hmm.
Gamitin for politics, no? Mm-hmm. So, meron ding, maintindihan mo din naman yung concern ng Red Cross na to maintain yung neutrality nila dyan sa ano na yan, and non-partisanship.
Mm-hmm.
So, ang sense ko, para namang there was an attempt na mag-coordinate.
Mm-hmm.
Kasi hinihingi nila yung listahan. ng mga neediest,
mm-hmm.
mga mas nangangailangan ng relief. Pero dun yata, tumanggi yata yung si Mayor Evasco.
Mm-hmm.
At ang gusto niya, i-turn over sa kanila at sila ang magdi-distribute.
Mm-hmm.
Ang pagkaintindi ko, yung protocol ng Red Cross, hindi yata pinapayagan yun. Kailangan hawak ng Red Cross mismo yung kanilang mga ano, relief packs at mm-hmm. sila ang magdi-distribute.
Mm-hmm.
Kasi nga, in keeping with yung neutrality.
Mm-hmm.
No? Pero still and all, naintindihan ko din yung pangangailangan nga to coordinate with local governments. Kasi mm-hmm. otherwise, malaking gulo talaga yan.
Kasi may experience rin yung ating mga kababayan sa relief, no? Kasi nga ito, parang taon-taon may ganitong pangyayari. Talagang isa rin sa mga notorious din sa pagdating sa mga usaping yan, yung talagang ginagamit ito na parang, kumbaga, leverage na mga tumatakbo.
Yung iba, nire-repack. Nilalagay yung pangalan nila.
Nako, ang iba pa nga talaga ay talagang lantara, no? Pati mga ano po, ng sardinas ay mga mukha na nila ang nakalagay, no? Parang nga po ay ito, ginagamit itong oportunidad na sila rin ay parang buong taon kahit nga sa usapin ng disaster ay may nangangampan niya. Yun po yung nakakalungkot doon, no?
At dapat saka talagang, even worse, merong mga reports of hoarding
nako,
na lumalabas na ni-note na ni ano to ni Interior Secretary Manuel Rojas II na inutusan niya ang PNP na imbestigahan eh, kasi may mga reports na hindi daw nakakaabot yung relief sa mga tao kasi hino-hoard ng some mayors.
Nako, yun yung ano doon, dapat ring imbestigahan.
Hindi nila dinidistribute.
Nako, ano kaya ang gagawin doon sa mga relief na yun? Hindi po ba't may isang, like 2 years ago siguro, yung isang ahensya ng pamahalaan na talagang pinicturan pa yung kanilang warehouse na nandun law lahat ng mga relief goods at nabubulok.
Nabubulok.
Yun po yung
at saka,
ano din.
At saka noong 1970, actually matagal na to, noong 72 na nagkaroon ng flooding sa Luzon, na isa sa mga excuse ni Marcos yon for declaring martial law eh. Nagpadala ng isang vapor ang China ng mga relief items na including food, blankets and so on. Ang dami doon nawala.
Nako.
Nawala. Tinan over sa Philippine government, nawala. Hindi mo na malaman kung saan nagpunta. So yung posibilidad na may mangyaring ganun at the local level eh nando doon lagi. Kaya nga lumalabas nga yun sa mga reports ng hoarding ng ano eh. Parang may implikasyon na for some reason, hino-hoard nila, baka for later release, palagay natin sa Monday, barangay elections, baka ganun ang nangyayari.
Nako, opportunista.
So, on the one hand, ano eh, may punto yung pangangailangan na i-coordinate. No? Mm-hmm. Kasi kailangan mayroong order dyan.
Mm-hmm.
At para hindi magdobli-dobli nga yung mga nakakatanggap at saka para para maiwasan naman na yung iba hindi nakatanggap. Pero yun naman yung mga
downside rin.
Downside
rin.
Magiging
ano nga siya, parang magagamit kasi sa dumi rin ng politika sa bansa, no? Sa dumi ng sa bad experience na rin ng ating mga kababayan. Pag ganyan, ikaw na nga yung nangangailangan, ikaw pa yung talagang gagawin pa yung oportunidad na yun para nako, ewan ko, parang araw-araw may kampanya eh.
Kaya ano eh, may isa sa mga problema natin dito yung karakter ng politika sa atin. Ayan, ganyan yung mga nangyayari.
Nako, sana po huwag naman ganyan ang umiral pag panahon po ng matinding pangangailangan. Kahit na sa pang-araw-araw po, no? Ito po ay isang malaking hamon. Lalong-lalo na po ay magbabago na naman ng ilang opisyales sa barangay. Nako, eleksyon sa 28. Nako, gamitin sana itong oportunidad. Talang mamili ng suriing mabuti itong mga kandidatong ito. Na kasi pag may mga disaster po at may mga pangailangan, ang direktang nakakaalam ng
pangailangan. Siya, no?
Yung ating mga nasa barangay rin po mismo. So tayo rin po talaga yung makikinabang o di kaya ay magdurusa kung
totoo
ito po
yun,
ay hindi po maganda yung mga napili natin. Nako, isang malaking ano po, challenge po para po sa ating lahat. Apat na araw na lamang din, Teodoro, at barangay elections
sa Monday.
Nako, dito po muna tayo pansamantalang magpapaalam. Nako, marami po tayong punto na dapat po nating tandaan. Nako, sana po ay ipagpatuloy rin po natin yung ating pagtulong sa ating mga kababayan, no? Huwag po tayong magsawa at huwag po tayong titigil, no? Hanggat ito po ay naranasan natin itong mga kalamidad na ito. Sana po ay laging meron pong handang tumulong na mga kababayan na makabangon muli ang ating mga iba't ibang mga kaibigan, kapamilya at mga kamag-anak, no, doon po sa mga lugar na apektado po ng mga sakuna. Professor Teodoro, maraming salamat po sa pagsama ngayong hapon.
Salamat din ng marami.
Okay, dito po nagtatapos ang ating programa ngayong hapon. Susunod po ang ating Go Teacher Go mula po sa UP NISMED. Kaya huwag po kayong maglilipat ng istasyon, ha? Dito lamang sa DZUP yan. Ito po muli si Kapuntong Edge, kasama po si
Luis Teodoro
po. Na nagsasabi po ng maayong hapon, may punto ka dyan.
Sali ka sa puntuhan, tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan. Kasali ka, pagkat may punto ka dyan. May punto ka dyan.